Velkommen til sæson 2, episode 33. Det er den første summer special her i mellemrummet mellem 23-24 og 22-23 sæson. Jeg sidder her med Mark. Mark, velkommen tilbage. Det er længe siden.
Hallo, tak.
Og så har vi Johannes også, der er ikke gået på sommerferie endnu.
Det er jeg ikke, Andreas. Og det er jo en fornøjelse, så kan jeg jo være med i den her skønne pot.
I kom begge to lige fra arbejde, så I sådan brandvarme, og hjernerne er godt kørt i stilling. Mark, du flyttede til Liverpool. Jeg kunne godt tænke mig at høre, har du solgt dit sæsonkort, eller har du ikke fornyet det så, eller hvad?
Nej, jeg har fornyet, fordi jeg er en idiot. Men nej, jeg kunne ikke lade det gå. Jeg har ikke fortalt konen det, men sådan er det. Nej, jeg har fornyet det, og håber stadig på at kunne komme til nogle hjemmekampe og udkampe osv. Altså, det er jo lidt nemmere for mig at tage til udkamp nu, så Liverpool, Everton, alt der er...
Du ligger sådan meget godt midt i et eller andet, ikke? Du er sådan lidt
jo,
midt i
det er sådan nordvest. Ja. Så det er nemmere for mig at komme til udkamp, ikke? Men nej, jeg kunne ikke lade den gå. Så.
Jamen, det er jo suverænt.
Nu ser vi. Så kan jeg sælge mine billetter, ikke? Så det er jo okay.
Ja, men det er skønt at høre, og vi håber, at du kan få taget tid til en masse kampe, sådan så at du kan give os en masse rapporter her på Lyden af White Hart Danes i løbet af sæsonen.
Yes.
Johannes, er du klar til at indtage positionen som panelets Volney i dag? Fordi Volney, han er jo taget på sommerferie. Hvor tror du, han er taget på sommerferie hen, Mark? Johannes ved det godt.
Nå, Johannes ved det godt. Ja. Miami?
Nej, han er taget til Italiens Miami. Empoli.
Empoli? Wow. Okay.
Det er fordi, han skulle ned for at få sit agent fee for at sælge Vicario til os.
Scout Vicario, ja.
Ja.
Fint. Ja. Hvis der er nogen derude i verden, der har talt Vicario lige så meget op, som Volney har de sidste 6 måneder, så er det imponerende. Men som vi selvfølgelig kommer ind på i dag, så fik den kære gamle mand, han fik sin vilje, og Vicario skulle gerne være en Spurs-spiller. Han er ikke offentliggjort nu, men alle alskens Tottenham-journalister behandler emnet som værende fuldstændig done deal, inklusive Romano, Fabrizio Romano, som også har lavet en Here We Go. Så det kommer vi selvfølgelig ind på. Så skal vi ind på Kulusevski, som jo er den anden, hvad skal vi sige, på papiret nye spiller, vi har hentet til klubben. Det er han selvfølgelig ikke helt, men vi skal lige snakke lidt om den deal også. Så kommer vi lidt omkring, hvilke rygter der har været på, på Twitter-tråden derude. Vores rygtekorrespondent Mark Nesbitt kommer med sin mening om det, og så skal vi gennemgå, hvilke lånespillere, der kommer tilbage og får en chance hos Ange Postecoglou. Lad mig lige få, nu er I jo ikke været med, siden Ange kom til klubben, nogen af jer, så, eller har du, Johannes, det tror jeg ikke. Lad mig lige få en hurtig melding på, hvor I er lige nu, sådan rent positiv, negativ skala op ned.
Jamen, jeg tror sgu, jeg er ved at blive fanget lidt af den der evige preseason-optimisme, hvor man glemmer alle årets skuffelser, ikke? Og man bliver grebet af den der uforklarlige spøs, lad os kalde det naiv optimisme, så, som der altid er, fordi nu tænker man, ny træner, og han spiller offensivt, nu kan det være, vi bliver underholdt, og det ser også meget fornuftigt ud med transfer, så ved du hvad, det kan gå hurtigt i fodbold, ikke? Se på Arsenal for 2 sæsoner siden, og se på Arsenal i den sæson, der er netop gået. Som ofte ender det nok et eller andet sted midt imellem, og hverken som braun fiasko eller kæmpe succes. Men jeg vil sige, at jeg ser det frem til at se et nyt udtryk. Altså, nu har vi haft 2 grundlæggende defensive trænere siden Pochettino blev fyret. Mm. Og derfor så bliver det da rart at se noget fodbold, der forhåbentligvis er lidt mere inspirerende nu.
Ja.
Men altså, jeg har stadig min forbehold, og jeg vil også være ærlig at sige, at jeg var sgu en lille smule underwhelmed, da vi offentliggjorde postcallen her. Altså, jeg havde da sat næsen op efter Nagelsmann eller noget andet, men altså, efter sigende, og det er jo klart, alle spørgsmål, også alle spørgsmålisterne har jo brug for at føle, at der er noget optimisme i klubben igen, men efter sigende skulle han jo have en kæmpe stor karisma, og det synes jeg generelt er en undervurderet egenskab hos managers. Så jeg er også ved at gå all in på spørgsmålsoptimismetoget igen.
Mark, det er vel det, der er hele nøglen til den ansættelse. Det er vel vibes. Det er vel, at vi skal være glade, når vi går på stadion, og at vi skal kunne sætte mere end tre afleveringer sammen, og at vi skal, today is to do, the game is about glory, alle de der ting.
Yes. Jamen, jeg er helt solgt på Ange. Jeg er kæmpe Ange-fan. Jeg kendte ikke hans navn for 6 uger siden, men altså, jeg er 100% solgt. Jeg synes, han er, altså, klassisk, ikke? Man har listen der, 6 navne, og Ange, han er sådan, det er fan-navnene, ikke? Som Johan siger. Selvfølgelig er Nagelsmann favoritten og så videre, ikke? Og Arne Slot var min store favorit efter Nagelsmann, var egentlig en større favorit for mig end Nagelsmann, så jeg synes, han har lavet flere sådan de der menneskelige egenskaber, som vi virkelig har brug for. Men helt ærligt, så synes jeg, og det kan godt være, det kommer tilbage og bider mig røven det her, men så synes jeg faktisk, at Postecoglou er muligvis det bedste navn, vi kunne have taget ud af de 6, fordi han er den med det mest erfaring. Okay, ikke erfaring i en af de 4 eller 6 største, ikke engang i de største 15 ja. Ligaer i verden, men altså, men de menneskelige egenskaber, de menneskelige erfaringer, som han har haft i sit liv, altså en emigrant fra et politisk emigrant med hans familie til et land, hvor han ikke snakkede sproget, og hans opvækst der, men en far, der arbejdede super hårdt og har fået de rigtige værdier før han kunne gå, ikke? Og den måde, han har skabt sin karriere på, og den måde, han har transformeret hold i alle de forskellige lande, han har været i, er vildt imponerende for mig. Og bare at se hans karisma og hans udstråling og hans måde at gebærde sig på og snakke til hans folk. Men også den måde, han kan være
på. Lide, ikke? Der er så mange ting at kunne lide. Også det, at han har haft mod, at det her ikke bare har været en lige linje opad. Han har også haft nedgange, hvor han har måttet ligesom tage en masse ting til sig, ja, og ændre sig, ja. Ja. Og ligesom meditere lidt over, hvordan han kunne komme tilbage til sporten, hvor altså, man siger, Mourinho og Conte, som vi har haft de sidste par gange, de har bare været sådan en lang sejrstime, og på den måde følte jeg i hvert fald lidt, at de havde mistet noget ydmyghed på vejen, ikke?
100%.
Det tror jeg i hvert fald ikke, han har.
100%, og han har haft, ja, Johannes, go.
Jeg vil sige, at hvis der sidder nogle aspirerende psykologer, sociologer og antropologer derude, så de her sidste 2 minutter her, det er altså et studie i det, vi nok kan kalde spøgelsesparadokset. Altså hvordan
noget,
der giver dig så mange slag og smadrer din psyke gang på gang, alligevel kan føre til, at man er overoptimistisk. Gang på gang på gang på gang. Det er simpelthen et kæmpestort paradoks.
Det er rigtigt, men jeg vil bare sige, at når jeg taler om det på den måde, så gør jeg det jo ud fra en vinkel, der hedder, jeg lægger alt det, der hedder vinde til siden. På trods af, at han er faktisk en serial winner, han har vundet nærmest alle steder, han har været, ikke? Inklusive ja. Australien, ville jeg faktisk på en tidligere podcast komme til at sige, at han ikke havde vundet for, men der vandt han Asia Cup.
Brisbane Roar, ja.
Selvom der er det faktum, så lægger jeg det til side og siger, at det handler ikke om det for mig, fordi det er så svært at vinde. Du kan bare se, hvor meget Manchester City og de andre rigeste klubber, de vinder. Det er så svært at komme ind og rent faktisk vinde et trofæ. Så selvom det egentlig, synes jeg, er en fin appointment på det punkt også, så er det ikke det, det handler om for mig. Det handler netop om at være glæde sig til at se Spurs igen. Glæde sig til hellere, at vi vinder 3-2, end at vi skraber en 1-0. Glæde sig til at høre tilskuerne komme bag ved holdet og alle de der ting der. Det er sgu bare vibes, altså. Især også nogle ting, vi kommer til at snakke om i dag, og jeg synes, vi kan gå videre. Det er jo også noget som saudiske penge i Premier League. Og ja, altså på mange måder, sådan, når man tager helikopterperspektivet på moderne fodbold, så synes jeg bare, det er rart, at der kommer sådan en bamse ind, som virker helt vildt rar, gerne vil spille fodbold på den rigtige måde, gerne vil sige alle de rigtige ting, og hvor man bare sådan tænker, fuck yes, det kan jeg sgu stå bag. Men det kan godt være, det er bare mig.
Der vil jeg så lige counter den med en ting, og det er netop, at Poch har sagt det, Mourinho har sagt det, og Conte har også sagt det. Der er grundlæggende et eller andet galt med mentaliteten i klubben, og den mentalitet sætter sig i spillertruppen. Der er det her med, at altså, jeg ved ikke, om man kan sige, at de er for malige, eller de er for uambitiøse, eller at man ikke ikke simpelthen har drivet, men grundlæggende, så skal der en eller anden form for mentalitetsændring til, for at vi kan, ikke nødvendigvis vinde trofæ, men for at vi kan blive et stabilt vindende hold, uden de der klassiske spøse fuck-up moments, hvor man tænker, nu er vi på et rigtig godt run, jamen selvfølgelig taber vi så 0-1 hjemme til et eller andet skodbundhold, efter en blodfattig indsats, hvor de scorer på en dødbold i 92. Ikke? Vi har set det så mange gange. Og det der, det er ikke ændret endnu. Altså, det er blevet påpeget af Poch, det er blevet påpeget af Mourinho, det er blevet påpeget af Conte, men det kan simpelthen kun ske, hvis der er en storvask i truppen, hvor du får dem, der har siddet for længe, dem, der ligesom er marineret i den her dårligdom væk, og det inkluderer sådan noget som Dier og Sanchez og hvem der ellers har haft deres andel i de diverse skuffelser gennem tiden. Så det vil sige, at han har en kæmpe stor opgave. Han går helt sikkert til den på en helt anden måde, end Mourinho og Conte vil gøre det. Altså han virker som meget mere en motivator, end hvad nødvendigvis en kæmpe stor taktiker, men han vil også gerne spille underholdende fodbold. Han er mere rednap for mig, end han er Mourinho eller Conte.
Mark, lad os bare gå ind lidt i den der, fordi det er jo helt vildt interessant, som Johannes siger, hvad der kommer til at ske, hvad er det for nogle tegn, vi kommer til at mærke fra Ange hen over sommeren. Vi ved, hvordan han kommer til at spille mere eller mindre sådan en 4-3-3, ikke? Med to centrale og en offensiv midtbanespiller, og så det der med backs, der kommer ind i banen, kan han godt lide, og i fronttrioen, der er der så to vinger, der starter meget bredt og sådan nogle ting. Men vi ved også, at han gerne vil spille possession-fodbold, han vil gerne have bold med fødderne, osv. Men vi ved ikke, hvad for nogle spillere han gerne vil satse på. Og vi ved ikke, om han for eksempel vil sælge allerede inden preseason, eller om han gerne vil have dem alle sammen med på preseason, og så ligesom tage nogle beslutninger. Er der noget allerede nu, som du synes, du kan se hvad skal man sige, på vandrørene og sådan noget, i forhold til, hvilken retning det hele kommer til at gå, sådan transferstrategimæssigt, trupmæssigt?
Ja, altså det er svært at se noget sådan helt konkret endnu, fordi for det første er han ikke startet endnu, vel? Altså, officielt er han ikke startet endnu. Han har helt sikkert haft møder, så, men officielt er han ikke rigtig startet endnu, så jeg tror, at klubben de gemmer sig lidt bag ved det der statement, at han ikke er startet endnu, og de har ikke begyndt at kigge på det, hvad skal man sige, officielt endnu. Men det er helt sikkert, og det er helt klart for mig, at det her det kommer til at tage en lille smule tid. Forhåbentlig ikke kort nok tid til, at fansene ikke løber ud og løber tør for tid og bliver utålmodige. Ja. Forhåbentlig så bliver han givet nok tid, men det er, vi snakker to vinduer plus, før jeg tror, han er tilfreds, fordi vi har en trup, som er blevet sat op i de sidste 3,5 år til at spille kontra, til at være super defensiv og være solid defensivt, selvom vi har været, altså vi lod 63 mål i sidste sæson. Så det har været en helt anden spilstil og helt anden filosofi over de sidste to managers. Så du kan da putte Nuno ind i det også, ikke? Så der kommer til at der skal gøres noget arbejde der.
Hvor realistisk er det? Hvor meget kan vi nå den her sommer, hvis vi spørger på den måde i stedet for? Fordi jeg kan jo se allerede nu på Twitter, folk de er bare sådan, vi skal have dem her ud, og vi skal have de her positioner ind. Men manden er ikke, som du siger, ikke engang startet nu. Han har ikke haft en træning med dem endnu. Manden skal vel have i hvert fald 2 uger og turen til Australien, i stedet for at ligesom se dem anden, mærke, hvordan de reagerer på hans taktik. Er de bag 100%. Ham? Alle de der ting, men jeg kunne bare godt forestille mig, allerede inden vi når 1. august, så er alle fansene på ryggen af ham, og sådan, hvorfor har vi ikke solgt Sanchez endnu?
der er allerede folk på Twitter nu, der er på nakken af ham.
Men altså, næste starten.
Han blev der været åben i 2 uger. Hvorfor har vi ikke solgt alle de her spillere, der var ude på lån? Jamen, fordi de fleste af dem, de er ikke engang i klubben nu, de er stadig på sommerferie og så videre, ikke? Så ja, altså folk, fans, de er altid utålmodige, men der er vores Twitter-fans, som er en rigtig lille, hvad hedder det, en rigtig lille gruppe, selvom de er de skal man sige, højeste, det er dem, der ytter sig mest, så er det dem, der er fans, der går til kampe osv., og fans, der er socialfans. Men jeg tror i hvert fald, det kommer til at være, prioriteten det her vindue lyder som en ny målmand, som det lyder som om, vi allerede har mere eller mindre bestemt os for, hvem vi har, og så mindst 2 centerbacks. Og en af dem er en garanteret starter. Det er prioriteten PT, men vi har rigtig måske meget, en der skal videre også. Rigtig. Ja, men problemet er, vi har ikke, altså udover Bentancourt, som er vores, selvfølgelig vores bedste midtbanespiller, som er, vi ved er skadet indtil, nok indtil oktober-november. Der er ikke rigtig nogen andre, der rigtig passer ind. Højbjerg passer ikke rigtig ind, Skip passer ikke ind. Sara muligvis kunne hvad skal man sige, modelleres ind i det, men er 19 år gammel. Så der skal laves rigtig meget der. Det skal være to otter, hvor en er faktisk mere end 10'er, og dem har vi ikke nogen af.
Det her spiller jo ind i en velkendt diskussion, fordi hvis der er noget, jeg ønsker mig af en manager, altså, og nu, der går jeg lidt imod det, som Andreas siger før, fordi selvfølgelig vil jeg også hellere vinde 3-2, end jeg vil vinde 1-0, men jeg vil meget hellere vinde 1-0, end jeg vil tabe 3-2. Og det vil sige, først og fremmest, så vil jeg gerne have en manager, som er pragmatisk, som spiller det fodbold, som får det optimale ud af den trup, vi har, fordi jeg er også helt enig i, det er ikke realistisk at sælge 10 spillere og købe 10. Altså, det er det bare ikke. Hvad er det? Simpelthen, der er ikke nogen klubber, der kan det, med mindre at de enten laver shady saudiarabiske dealings, som vores kære, evindelige, snydende naboer fra Vestlondon, eller simpelthen bare ophæver spillernes kontrakter og laver nye 10-årige kontrakter, hvor de kan fordele købet ud over 10 år i forhold til, hvad det financial fair play. Det er næsten umuligt at lave så store udskiftninger. Og særligt fordi, at spillere, altså det her deadwood på topholdene i Premier League, de får en løn, som der ikke er nogen, der kan matche. Altså, bund og grund, så kan vi kun sælge vores spillere nærmest til topklubberne i de andre europæiske ligaer, eller til mellem- og bundklubberne
i Premier League. Men Johannes, det kommer ikke til at ske med ham her. Han er jo meget, dogmatisk. Han vil spille på en særlig måde, så tror du ikke heller, at han vil have et dårligt første halvår, som han i øvrigt har haft mange andre klubber, eller måske et helt halvår, men lad os sige de første 2 måneder, men hvor at det bliver pisket ind i dem, hvordan vi skal spille, end at han vil prøve at justere på tingene, og ikke ligesom stå fast på det.
Det vil jeg ikke. Jeg vil meget hellere have, at min manager er pragmatisk. Altså, det handler sgu om at få det bedste ud af de forhåndværende midler. Og det er noget, vi generelt har været rigtig dårlige til i lang tid, gået helt tilbage til Poch, der insisterede på at spille en tåbelig diamant formation med Wings som sekser, selvom at truppen med Fassine havde den formation. Altså, vi er simpelthen nødt til, når vi ikke er et tophold, der kan købe lige præcis de spillere, vi gerne vil, så bliver vi nødt til at få det maksimale ud af det, vi har. Og det er det, jeg vægter over alt andet nærmest i en ny manager. Og jeg håber på, at han er så tilpas valgt pragmatisk. Dermed ikke sagt, at jeg ønsker, at alle vores flopspillere skal have nye chancer. Men jeg håber satme, at han vil bruge de bedste spillere på de pladser, hvor de er bedst. Og det vil sige, altså, jeg ønsker ikke en manager, som dogmatisk svæver til en bestemt formation. Det var noget af det, der faktisk irriterede mig rigtig meget om Conte, at vi partout skulle spille med den trebakkæde. Det kan godt være, det var bedst, men en rigtig god manager er for mig en, der er så tilpas fleksibel, at han kan tilpasse sit hold, både formationsmæssigt og i forhold til de spillertyper, som spiller.
Er du en kommentar til det, Mark, eller er du enig med Johannes, ja, eller med mig?
jeg tror, jeg leder lidt mere til Johannes der, så sorry, Andreas.
Nå, det gør ikke noget. Jeg tænker bare, at hans erfaring har været, at han er nødt til at ligesom presse systemet igennem for at kunne se, hvem der er, også er bag ham, hvem han kan regne med i truppen. Men det bliver spændende at se i hvert fald. Lad os starte med Vicario, som er kommet ind efter sigende på en, hvad var det, cirka 16-17 millioner. Det kan jeg så ikke lide.
Euro, tror jeg.
Ja, euro. Så det er jo cirka.
Det er 17 millioner pund.
17 millioner pund, så det er jo cirka lidt under det halve af det, Brentford ville have for Raya, som vi var linket meget stærkt med. Johannes, kan du ikke lige tage Volny-hatten på, og så sige, hvem er ham her, Wonderkid fra, ja, han 26 fra Empoli, som efter sin har været en af series bedste målmænd de sidste 2 år, og hvad siger det om den spilstil, vi vil have, det udtryk, vi kommer til at få, og er han en Ange Postecoglou-mand og sådan nogle ting?
Nu tager jeg lige Christian Wojnarowski-kasketten på, og så vil jeg starte med at sige, at vi har simpelthen hentet verdens bedste målmand. Det er fantastisk. Han er altså aldrig nogensinde, at der set en bedre målmand i fodboldens historie. Og der skal jeg lige huske om en levy om, at jeg skal have min 5% i commission. Ja. Den her transfer. Nej, grundlæggende, så vil jeg sige, jeg var også solgt på Raja, og det var jeg både for de gange, jeg har set ham spille, men også fordi, hvis man kigger på statsene, så lå han i top 3 på nærmest alt, der er relevant for en keeper i Premier League. Det eneste bekymring, man kunne have med Raja, det var hans højde. Trods alt kun 1,83 høj, hvilket ikke er så højt for en keeper. Det issue har man ikke med Valde Vicario her, i hvert fald. Men grundlæggende også, altså hvis man går ind og ser på hans stats, så ser det jo rigtig positivt ud, rigtig opløftende. Jeg har set nogle, altså der er jo nogle af de her Twitter-professorer, som går helt i dybden med nogle voldsomme datasets og sammenligninger af keepere på tværs af alle mulige forskellige parametre. Og grundlæggende, så kan man sige, at når alt kommer til alt, så går der færre mål ind på Vicario, end der burde, altså rent statistisk set. Når man ser på kvaliteten af de afslutninger, der er, når man ser på, hvor mange skud, der er imod, så er han en, der netto bringer sit hold point. Det har man måske kunne sige det samme om Valdoris i nogle kampe, fordi man kommer ikke udenom, at han er en fantastisk shotstopper, men man kommer heller ikke udenom, at han har nogle gigantiske fuck-ups en gang imellem. Og det ser tilsyneladende ikke ud til at være noget, som Vicario lider af på samme måde. De her underlige spontane
hjerneblødninger.
Tab, ja, hjerneblødninger kan vi godt kalde det, tab af fokus, ikke? Samtidig hører det jo også med til historien, at han har spillet på et hold, der generelt er et af de dårlige hold i rækken, og derfor så også et hold, der generelt vil have mange chancer imod sig. Empoli har spillet væsentligt mere defensivt, kan man se, i denne sæson, end de gjorde i sidste sæson. De har lukket noget lignende 20 mål færre ind, men de har også scoret cirka 20 mål færre. Så der er sket et eller andet med spilstilen. Men hvad hedder det? Han får ros for, han har spillet to sæsoner der, men han får ros for at have været en af de største brækker i at holde Empoli, hvad de ser af nu med 2x14 pladser i træk.
Og så er han vel også, Mark, virkelig, virkelig dygtig med fødderne. På trods af, at de har haft sådan en meget defensiv spilstil, så har jeg i hvert fald set nogle klip, hvor imellem mod Inter, der har han ligget og slået meget, meget svære bolde ud, både midt i banen og hen over angriberne og sådan noget.
Ja.
Kan du fortælle lidt om hans spilstil?
Og det er svært, fordi som Empoli er ikke et godt hold, vel? Så det er som til nogle gange, så er det svært at bedømme en god spiller i et dårligt hold, fordi du kan sidde og smide stats mod dem, men som en målmand, altså hvis der går flere mål ind på dig, end der med dårlig forsvar, end der gør på en målmand, som måske er værre end dig, med et rigtig godt forsvar. Så det er sådan, nogle gange så er statsen ikke alt. Men som du siger, hans hvad hedder det, evner med fødderne er rigtig, rigtig gode. Han er mere end en gammeldags sweeperkeeper. Han er et af Angies filosofier med det, som du siger, at have bolden. Ikke? Og alle 11 spillere skal være komfortable med bolden. Og tit og ofte, når vi har så offensive fullback, som vi har, så skal målmanden faktisk være en af vores, for at sige det lidt, skal man sige, lidt basisk, en af vores tre boldbesiddere i midterforsvaret.
Lad os lige udspecificere det, fordi at de to centrale forsvar i firebakkæden så trækker til siden, og så bliver han ud, nærmest en spilstation i midten. Okay, ja.
Lige præcis. Så bliver han en spilstation, han lægger sig højere op på banen og tager del i spillet. Han bliver en del af deres bagkæde på den måde. Du ser det tit og ofte med som på City, som tit og ofte er uden for sin boks og simpelthen er en del af opspillet. Og det er meget, meget vigtigt i Angies system, at vi ikke bare, at vores keeper ikke bare er en Norris eller en forsker, som bare står på linjen. Så ja, det bliver spændende at se. Problemet med Empoli, det er, at de har særlig gode systemer, så du ikke altid, hvad hedder sådan noget, det er ikke altid, man kan rigtig se, hvad hans filosofi er. Man kan ikke rigtig 100% mappe hans pass map, men det er, han har
men det lyder som et match made in heaven, så med Ange. Ja, men det lyder godt, gode afleveringsevner, høj, god shotstopper. Det lyder som et match made in heaven med Ange, som jo fik Joe Hart til at spille det der meget boldbesiddende spil, så hvis han kan det, så må den her wonderkid jo også kunne. Johannes, hvad, har han nogle svagheder, eller hvad skal vi...
Ja, altså to primære igen, hvis man kigger på stats, for jeg vil ikke påstå, at jeg har set Empoli rigtig meget. Det er kun Voldny, der gør det, og lige nu har jeg ikke Voldny den på. Men ja, to primært, hans lange afleveringer er ikke så gode, men igen, som Mark siger, det er svært at sige så meget om, for det handler sgu også om, altså hvem det er, der er til at modtage Hvis du skal sparke lange afleveringer op på en mand, der er 2,10 meter, så vil han nok oftere vinde hovedstødsduellen, og så ser det ud, som om det er en succesfuld aflevering på papiret. Lange afleveringer, og han har en tendens til at parere bolden ud i farlige områder i feltet. Mm. Det har vi jo også set med Lloris i mange situationer. Ja. Og det er jo igen det her med, selvfølgelig er det fint, at du får reddet den i første omgang, men du skal også helst gerne kunne skubbe den ud i et område, hvor det ikke er lige så farligt som helt inden for en mål. Igen, mange af tingene kommer også lidt med alderen. Altså, keeper er for mig klart bedst, når de er i starten til midten af 30'erne, fordi det er nok den position, hvor på banen, der er mest afhængig af erfaring og mindst afhængig af fysik. Altså, selvfølgelig skal de stadig kunne komme ud og så videre, men det er bare en position, hvor det faktum, at du har prøvet tingene før, det betyder rigtig meget for en keeper, og det er også der, hvor altså, fejl koster allermest. Og derfor er det bare tit, når du har været i gamet længe nok, og du har fundet din ro, det er også der, du er allerbedst. Du kan tage Kasper Schmeichel som et eksempel, ikke? Han spillede vel sin første landskamp for noget, der ligner 10 år siden, og der var han 27, altså, og han er kun blevet bedre.
Mark, apropos det, som Johannes siger her til sidst, tror du så, at Vicario er sådan en ny Lloris, altså vores første målmand de næste 10 år, eller tror du, vi kommer til at hente en Raja eller en anden lignende alder, hvad skal man sige, tal, statistik, målmand, inden for det næste 1-2 transfervinduer, som skal kæmpe om den plads med Vicario? Hvad tror du, strategien er?
Altså, jeg tror folk håber, at det her det er vores reservekeeper, men jeg tror, at det her det faktisk bliver vores første holdskeeper.
Og så prøver jeg et spørgsmål her fra Vidar om det. Ja, tak Vidar for dit spørgsmål. Spurgte netop til det.
Jeg tror, at det her det er vores det er vores første holdskeeper. Og det er lidt en gamble, men på den anden side, vi har ikke noget Champions League, vi har ikke noget europæisk fodbold. Mm. Så hvis det er en sæson, hvor vi skal så gamble lidt og prøve lidt risiko og så videre, så er det absolut den her sæson. Men han kommer også højt, højt anbefalet, så jeg tror ikke, det er en kæmpe, kæmpe stor risiko. Mm. Så ja, men jeg, altså, hvis det er, at så længe Ange har grønstemplet det, er det grønstemplet? Så længe han er godkendt det og så videre, så længe han er glad med det, så er jeg okay. Det lyder lidt som en Paratici baggrunden der, som har trukket nogle tråde stadigvæk.
Han var jo til synes,
at det skulle efter sine
liste fra før han røg ud af klubben.
Ja, det skulle efter sine være vores chef-scout, ham der hedder Leonardo Gabbiadini, som kom til for Watford, som skulle have udpeget det Vicario her. Det der er mest interessant for mig, for jeg er helt enig, det her det er vores første keeper. Altså, han blev købt i stedet for Raja. Så kan det godt være, lad os sige, at han har en dårlig første sæson, og Raja han ender med ikke at ryge fra Brentford her, jamen, så kan det godt være, at vi vil gå efter ham på en fri transfer næste sommer. Men nu, hvad nu her, er det ham, der er købt for at være vores første målmand. Det er jeg ikke til kun i tvivl om. Og derfor, altså, det er virkelig, du er inde og lave open heart surgery på et hold, når du skifter keeperen ud. Altså, hele den her stamme, der gerne skal være ned igennem holdet med målmanden, den ledende centerforsvarer, den bedste centermidt og den bedste striker. Det er der, hvor du virkelig kan ændre nogle ting, hvis du skal ind og vil skifte dem. Men jeg håber på det bedste, og altså, når den gode Ved Buffon siger, at han kan blive endnu bedre end ham, så må vi bare håbe på, at han er ret, jo.
Lad os bare lige lukke transfer og markedet, som jo er startet. Hvad siger du, Mark, til Kulusevski ind for 25 millioner euro? Selv det blev vist kritiseret af nogen på Twitter, men vi fik lige skubbet Juventus 5 millioner ned, tror jeg, fra den oprindelige pris. Kontrakt i 5 år til 2028. Er det en god handel, og tror du, Kulu kan nå endnu højere niveau, end han har gjort endnu?
Jamen, det er jo forhåbningen, ikke? Altså, jeg synes, det er en lav risiko, low risk, high reward transfer, den her, for de penge der. Jeg tror, vi betalte 10 millioner euro for hans loan fee, da vi først fik ham ind. Sådan en 35-40 millioner euro, all in all, det er stadigvæk under hans markedsværdi, så det er absolut fint med mig. Men selvom det ikke har været, jeg synes stadigvæk, ja, 23, kæmpe, for mig er stadigvæk kæmpe, kæmpe talent. Altså, der var ikke nogen, der havde en god, udover Kane, der var ikke nogen, der havde en god sæson. Nej. For os.
Åh, Bentancur havde en god sæson.
Okay, han var skadet halv en sæson.
God halv sæson, ja.
Altså, ja, jeg tror ikke, at ham regner ikke med. Folk,
hvordan tror du så, han vil passe ind hos Ange?
Jamen, det er det der spørgsmålet, ikke? Fordi han er ikke en klassisk pacey winger. Han er ikke en klassisk nummer 10'er. Det han har en kæmpe stor fordel, det er, at han er rigtig versatile. Han kan passe ind forskellige steder, så han kan både... Han kan spille som winger. Han er mest, som siger, han er blevet brugt mest også som en winger. Eller som en outside forward, ikke? Han kan bytte plads og sidde og rotere og komme og tuck ind i the half space foran straffesparksfeltet. Han kan bytte plads med 8'eren eller 10'eren. Så de, hvis de kommer mere ud, lægge bredt. Så jeg tror, han kan modes. Så jeg tror, Ange vil absolut være glad for at have ham og være arbejde med ham og så videre. Det bliver interessant at se. Jeg tror, det bliver en af de spillere, som måske kommer til at overraske os lidt om, hvor han spiller og hvor han sådan, hvor han stråler. Fordi, altså, igen, sidste sæson, right off. Noget af det spil, som han spillede første sæson for os, var fænomenalt. Altså, der var masser af kampe, hvor jeg sad og tænkte, det er kun Kane, der er bedre end ham i det hold her lige pt.
Og når du så kigger, det skal vi bare se igen. Og når du så kigger på dem, vi rygtede mest, stærkeste rygter til klubben, det er jo sådan nogle som Harvey Barnes og James Maddison fra Leicester, Tapsoba, en venstre side centerback, tror jeg, fra Leverkusen, er det korrekt? Højre fod, venstre side.
Nej, han spiller faktisk ved det, altså ved på tværs af hele centerback-kæden, mens Javi Alonso har både spillet med en firebackkæde og med en trebackkæde, og i en firebackkæde, der spiller han begge positioner, både som højre centerback og som venstre, og hvis de spiller i en trebackkæde, så er det ham, der hedder Robert Hinkepi, som spiller den venstre centerback, så spiller han i midten eller højre. Top super.
Men det er jo også godt, han kan dække det hele, så. Laporte har også været rygtet. Hvad siger det der, Mark, om ligesom vores transferstrategi, og det her, du snakkede om to centerforsvar. Maddison har der været stærke rygter. Det er vel også den position, hvor vi mest mangler at få spillere ind, den centrale offensive midt. Vi kommer selvfølgelig tilbage til Lo Celso og Ndombele lige om lidt.
Ja, absolut.
Har du sådan, jeg tror, en følelse af, hvad det er, strategien er? Du snakkede en lille smule om det før. Kan du uddybe det?
Ja, det har været åbenlyst for alle, både fans og pundits og journalister osv., at vi har et stort problem i forsvaret. Det er ikke nogen hemmelighed, at to af de mest defensive manager nogensinde, og to af de mest succesfulde manager nogensinde, ikke kunne få vores forsvar til at køre. Så der skal helt sikkert noget forstærkning ind der. Det har så været, altså, jeg har hørt mange journalister snakke om den her attacking mid og så videre, og jeg kan godt se det, fordi men det har ikke været det system, som vi brugte under Conte og under Mourinho, så jeg tror, det er noget, hvor folk, de har halvt bare ønsket at se noget mere kreativitet, noget mere finesse, og nogle flere mål, der kommer fra midtbanen, men jeg tror ikke, Conte og Mourinho var super opsat på det, som sådan. Men vi skal bruge det, fordi det er en af Anges strategier, at vi skal have flere mål, og vi skal have mere boldbesiddelse fra midtbanen. Og også, vi ved ikke, om Kane er her om et år. Vi ved ikke, om Kane er her, når vi starter sæsonen. Og det er 30 mål, som vi lige pludselig skal finde et eller andet sted fra. Son kan sagtens gå ud og have en anden 20-måls, 23-måls sæson, ikke? Men det er meget at skulle bære på skuldrene.
Og Johan, ja, undskyld Mark, men Johannes har et spørgsmål her fra Brinksby på Twitter, som spørger, er vores mere datadrevne tilgang til transfermarkedet noget, som kommer til at afspejle, hvilke navne vi henter? Støder vi på flere sådan nogen? I have to Google him fremadrettet.
Jeg har ansat Danny Rose til at sidde og google tilfældig. Nej, altså umiddelbart så peger det jo lidt i retning af det i forhold til Vicario her, hvor at han på statsene virker som et rigtig godt køb. Og det kan egentlig kun være det tilhænger af. Jeg mener ikke, at det er alt, der kan måles og vejes nødvendigvis. Særligt ikke, når det kommer til de mere psykologiske aspekter af spillet. Det var noget af det, jeg sagde til at starte med. Helt grundlæggende, så er det vigtigt, at enhver spiller, hvad det vi køber, har en mentalitet, som går imod den her spøgelsesnæs, den her mangel på ambition eller vilje, eller hvad fanden det nu er, der gør, at vi bare ikke konsekvent kan bide os fast i toppen og være et hold, der rigtig slår til, når det virkelig gælder. Det er et hold, der altid falder på den sidste høl. Alt det her, som vi hører fra rivalfans, og alt det her, som vi har måttet trækkes med, og selvom man prøvede at benægte, så er det svært at blive ved med at benægte, at der rent faktisk er et sådan kompleks, som man sætter gang på gang. Det vil sige, jeg håber på, at man både selvfølgelig kigger på de her stats, ser på, om det er en spiller, som der slår ud, altså lidt sådan en moneyball-tilgang, men jeg synes som sådan, det er lige så vigtigt, at spillerne skruer rigtig sammen op i hovedet. Der har man set nok ekstremt dygtige fodboldspillere, som ikke fungerer, hvad er det fordi, at hovedet ikke er der til. Du kan jo tage Dele Alli som et prime example, desværre.
Mm. Og Mark, et sidste transferrelateret spørgsmål her. Hvor stor en hemsko tror du, det er for vores sommertransfervindue, at vi stadig ikke har nogen sportsdirektør at køre ind?
Jamen forhåbentlig ikke særlig meget.
Og at Saudi-Arabien vil pumpe penge ind i alle vores rivalklubber.
Ja, der er der også, men altså, ja, og de hjælper Chelsea ud mega meget med lige at få alt deres deadwood solgt til dem. Det er svært at sige, fordi at vi har Scott Mond, der kommer ind, men jeg tror ikke, han kommer til at være særlig involveret overhovedet. Vi har et stort opland under, rest in peace, Fabio Paratici, men nu har vi lige fyret Greta Steinsen, så
har vi det er svært den var gået hen overhovedet på mig. Steinsen er fyret, okay. Ved vi noget om altså, hvorfor?
Eller? Han er left mutual consent, ikke? Så der har bare været en reshuffle. Jeg tror, altså, jeg ved ikke, hvis man skal være kynisk, så kan man tænke, at Greta Steinsen, han troede, han skulle være sportsdirektør, ikke? Og smed, hvad er det? Han havde lidt hissefit, og måske ikke kunne lide det. På den anden side, det kan også være, at han bare ikke har passet ind i strukturen mere, fordi det er, der kommer en, vi har måske allerede en idé om, hvad for en sportsdirektør vi har gang i, vi har allerede snakket med den person, Greta Steinsen passer måske ikke ind. Der kan være mange forskellige grunde, men han er i hvert fald, han var den mest, højst placeret, efter Paratici, han blev fyret, eller sagde op, eller whatever. Så det er lidt svært at se lige pt. Forhåbentlig så kommer det ikke til at have en stor indvirkning. Vi ved også, at Ange har historisk set haft rigtig meget indflydelse på transfers, både med at finde spillere og scouting, men også med at putte dem i den større fodboldpyramide. Så forhåbentlig så er det bare et tegn på, at han gerne vil have lidt mere ansvar.
Johannes, hvad tænker du omkring det? Er du nervøs omkring det?
Nej. Det er jeg faktisk ikke, fordi okay. Jeg synes ikke, altså titlen er for mig ikke så vigtigt. Altså, hvad om det er en, der hedder sportsdirektør, eller hvad han nu hedder. Fordi vi har jo, som sagt, chief scout i ham med Gabbianini, som efter sine skulle være ham, der har anbefalet, hvad det er, Vicario. Og det vil
så har vi til synligheden en ny datadrevet tilgang, som er moderne og lidt mere Brighton-agtig, og så har vi Scott Mond, der kommer ind til.
Det er nemlig det, fordi Scott Mond er ligesom
ressourcer bag Ange til at støtte ham, eller enig. Hvad?
Altså, ja. Hvad det Scott Mond er jo i virkeligheden, altså rent hvad det organisatorisk, ville han være niveauet over en sportsdirektør. Altså, han er en ægte director for fodbolddelen. Og det vil sige, hvad det præcis, hvilke titler, der bliver sat på folk, går jeg ikke så meget op i. Jeg går op i, at vi har et kompetent hold, som kan levere det, vi har brug for, som klub bag scenen. Og altså, allerede det med, at vi her, da vi så ikke kan få rejer, så i stedet for at jagte den hele sommeren, så har vi rent faktisk et alternativ, som vi så går til og køber i Vicario. Og det er en kærkommen afbræk fra den måde, vi tidligere har opereret på, hvor det bare har virket som om, vi har skudt fuldstændig med spredet havl. Altså der er kommet en eller anden agent, har kastet en spiller i skødet på Levy, en eller anden god deal. Man kan tage altså, hvad er det for eksempel, Dan Juma her i januar transfervinduet, der blev kastet ind af hans agent, siger nu, kan, hvad han kan lejes. God deal. Levy slår til, også selvom Conte egentlig intet ønske havde om at hente ham. Han ville gerne have Nicolò Saniolo fra Roma, han ville ikke have Dan Juma. Og så henter Levy ham, hvad er det fordi, der kom en agent og smed ham ind som en god deal. Det er jeg glad for, at vi er kommet væk fra. Dermed ikke sagt, at vi ikke godt nogle gange kunne være heldige og ramme nogle gode indkøb, men jeg tror simpelthen på, at det ikke bare er tilfældigt, om en spiller bliver en, altså, hvad det er, succes eller ej. Og der er det bare bedre, at man simpelthen laver sin research og har lavet sit hjemmearbejde. Som det virker til, at vi har gjort nu her, når vi ikke vil betale de tilsyneladende 40 millioner pund, som Brentford vil have for Raya med et år tilbage.
Så det er også en relativt voldsom pris, synes jeg, for en målmand med, hvad, en virkelig god... Nå, det er også lige meget. Men et sidste spørgsmål her, inden vi går til lånespillerne her, som det sidste element, så har vi fået en ny akademidirektør. Så det er jo sådan lidt af en meget, meget lang periode med de samme folk i spidsen for vores akademi, ikke? Jeg tror, det er de sidste 20 år nærmest, der har været to akademidirektører, ikke? Og så har vi fået en, der hedder Simon Davis ind. Er der nogen af jer, der har lyst til at kommentere den nyhed? Ved vi noget om, hvad det betyder, at Simon Davis, som ikke er den fantastiske winger, som vi... som havde sådan en god kamp en gang imellem, men slog nogle farlige indlæg i slutningen af 90'erne. Er nogen, der ved noget om ham her? Den anden, den uægte Simon Davis?
Ikke andet, end han har været akademichef i City. Og hvis der er noget, City har været gode til, så er det, at man har taget den her Barcelona-model fra Valamacia under Guardiola dengang, hvor man simpelthen spiller det samme system hele vejen op igennem. Sådan som man gør akademiet til en produktionslinje til førsteholdet, simpelthen fordi du har nogle spillere, der er opdraget i det samme system. Grundlæggende, så har jeg kunne læse mig frem til, at noget af det, han faktisk fik rigtig meget ros for, Paratici, det var, at han skulle have restruktureret vores ungdomsarbejde med akademiet og ungdomsholdene. Men at, hvad skal man sige, gevinsterne af det slår først igennem om noget tid, og det er også det, i den gruppe, som er lige under førsteholdet, dem, der er, som aldersmæssigt vil være klar til at komme ind og få nogle kampe, der skulle vi ikke have så store talenter. Vi har ham, Alfie Devine for eksempel, der også har vi White, der er ham, der fik debut i den sidste kamp i sæsonen mod Leeds. Men generelt, så skulle det ikke være lige så godt der, som hvis du kommer ned på de her uge 18 og uge 17 hold, som vandt deres respektive valgturneringer, de her Premier League Cups, altså hvor de spiller en liga, og så spiller de en afsluttende cup-turnering, hvor de slog blandt andet Forest, tror jeg det var, på det ene hold, og der var flere genganger, som både spillede med U17 og med U18 holdene. Og dernede skulle der være nogle rigtig store talenter. Selvfølgelig kommer det til at gå noget over, og vi ved jo alle sammen, at selv de allerstørste talenter kan jo af den ene eller anden grund aldrig nogensinde slå igennem. Det kræver en kombination af både teknisk kunde og altså, hvad er det, mentale parathed. Men grundlæggende, så tror jeg, at man har indset, at hvis vi skal kunne konkurrere, så bliver vi nødt til også at kunne producere vores egne spillere.
Mark, det er vel et meget godt tidspunkt med en ny træner, som der man, jeg kan se på udtalelserne med Ange og pressemeddelelsen, der er sådan nogle buzzwords som projekt og en ny start. Så er det vel en meget god timing at ligesom ansætte en ny akademidirektør, der kan være med til, som Johannes siger her, trække det hele i den rigtige retning, og vi kan tage det helt fra spillestil.
Ja, altså, absolut. Altså, og det er jo... Forhåbentlig så er det en ny periode for os, fordi at Ange er også en rigtig etableret youth coach, så forhåbentlig kan der være noget bedre tandem der, for vi mangler det virkelig. Vi ved absolut godt, at Conte absolut ikke stoler på unge spillere, Mourinho heller ikke, men måske lidt mere til måske en lidt højere grad end Conte.
Hodge gjorde det i starten, mange... men så gik han væk fra at gøre det.
Ja, men det er også, det er jo en høj risiko, ikke? Og når hver eneste kamp er så vigtig, som den var i Potches sidste par år som manager faktisk, og især fordi, at altså Conte var også under pres det meste af hans karriere hos os, ikke? Så jeg kan godt forstå det på en måde, men vi mangler det. Og vi er ikke et hold, der kan gå ud og bruge 200 millioner hver transfervindue. Så vi vil gerne, jeg synes det er et godt move, og der skulle nok ske et eller andet. Jeg kunne forestille mig, at når vi er gået igennem i 3-4 år, hvor vores managers ikke har stolet på akademiet, at der er noget træthed, der er nogle ledere der er sure og kede af og, ja, og ikke rigtig gider være der mere, ikke? Så det er nok godt at få noget frisk blod ind. Så ja, jeg synes det er fint nok.
Godt. Lad os håbe, at Saudi-Arabien bliver udelukket fra at købe flere Chelsea-spillere og låne dem til, og bagefter sælge dem videre til Newcastle eller et eller andet. Eller låne dem til Newcastle. Hvad hedder det? Inden vi hopper til den sidste del her, hvor vi skal lige lidt kigge lidt på lånespillere, så vil jeg bare lige slå et slag for, at alle lyttere, at de går ind på vores Twitter eller vores Facebook. I løbet af de næste 24 timer kommer der til at blive smidt en masse links ud til en lytterundersøgelse, en brugerundersøgelse, som vi har lavet, som vi kommer til at lade ligge og køre ind til 1. august. Det er meget kort 5 minutters spørgeskema, som man kan fylde ud. Det eneste, vi kræver fra jer, det er bare en aktiv e-mailadresse, sådan så at hvis I vinder lodtrækningen om en Spurs trøje, så kan vi skrive det til jer, at I har vundet. Og det gør vi 1. august, så tager vi alle svar, og så trækker vi lod om en trøje. Så gå ind og svar på spørgeskemaet, så kan vi nemlig lave en endnu bedre podcast til jer, og så kan I være med til en lodtrækning om en trøje. Og så vil jeg også gerne slå et slag for, hvis man er dansk Spurs-fan derude, og ikke er på Twitter nu, så er jeg i gang med at optage en lille sommer-special-serie om Spurs Køjs Twitter, det vil sige en lille guide til, hvem man skal følge, og hvordan man skal gebære det sig, hvis man har lyst til at komme på Twitter og være med i det her rimelig hurlumhej-agtige Tottenham-fællesskab, der er derinde. Do's and don'ts, hvilke konti man skal følge, og hvem man skal interagere med. Så hold øje med det også. Drenge, Ndombele, Lo Celso, Joe Roden, Jed Spence, Harvey White, Dane Scarlett, Troy Parrott. Heel. Er der andre, jeg mangler?
Jeg tænker, hvad er det, Reguilón?
Reguilón, tak. Nu ved vi, vi ved meget lidt omkring Ange og hans syn på truppen. Men vi ved trods alt, hvordan de her spillere passer ind i rent taktisk, i hvilke systemer, hvad deres styrker og svagheder nogenlunde er, og vi ved rimelig meget, hvad Ange historisk set har gjort med sine hold. Hvis I nu skulle vælge en 2-3 stykker, som I tror vil passe ind, hvis vi starter der. I skal ikke tænke på så meget på, om de er gode nok, men hvad for nogen passer ind rent taktisk til hans spilsystem? Ja, Johannes.
Jeg tror faktisk, at Reguilón godt kunne få en rolle. Altså, hvis vi skal over og spille med en firebackkæde, og det vil sige med en mere udpræget venstre back end venstre wingback, så er han i hvert fald på papiret nok sammen med Ben Davies de to, der passer bedst. Han er selvfølgelig meget mere offensiv end Ben Davies. Han er ikke nogen wingback også, fandt vi ud af under Conte, og det har ikke været godt for ham i Atletico. Men jeg synes, man glemmer, hvor god han faktisk var det første halve år under Mourinho, ja. Reguilón. Altså det, jeg synes, en eller anden grund, så er han blevet smidt under bussen, efter han var skadet der sidste forår under Conte, og så røg han på lån her, og så videre. Men jeg kunne egentlig godt se ham få en rolle, og jeg, for at være helt ærlig, så ville jeg hellere satse på ham, end jeg vil satse på Sessegnon Young for eksempel. Altså jeg tror simpelthen aldrig, det bliver godt med Sessegnon Young. Sessegnon Young bliver aldrig nogensinde nogen god venstreback. Altså han kan godt være en fin wingback, hvis ikke han var skadet hele tiden. Men det er han bare, og han kommer sig aldrig over det.
Hvad så med det her element, som... Ja, du får lov, Mark. Hvad med det her element med, at backsene i Ange-systemet skal kunne gå ind og få sådan en lidt en semi-playmaker-rolle, eller gå ind centralt i banen? Er det godt for Reguilón eller Udoji? Hvordan ser du dem over for hinanden der?
Jeg tror, det er bedre for Udoji, end det er for Reguilón. Reguilón er lidt mere en power fullback, som ja, frem og tilbage, lige op og ned, du skal bare, det er bare hovedet ned, og så bare fremad, ikke? Det er støvret færdigt, han var en god spiller, er en god spiller, jeg har hans autograf faktisk. Jeg tror, Udoji bliver en fænomenal spiller for os. Ja, der er rigtig mange Twitter-idioter, som sidder og siger, han er en wingback, han kan ikke spille fullback, det er nonsens, selvfølgelig kan han spille fullback. Han er en teknisk og fysisk set en top, top, top klasse, men meget ung spiller med et kæmpe, kæmpe højt loft. Så jeg tror, han bliver super, super, super spændende at se på.
Jeg tror, du vælge en spiller... anden også fra listen? Ja, ja.
Ja, men jeg tror, det er måske lidt hvad skal man sige, upolært. Jeg tror, en spiller som Lo Celso godt kunne overraske lidt.
Det var også mit bud.
Jeg tror problemet med Lo Celso er hans mentalitet. Jeg ved ikke, om han har for meget bad vibes fra da han var her sidst, og altså, det ved jeg ikke, han virker lidt som en spiller for mig, som er lidt afhængig af det der, at han skal være der mentalt også. Altså, det er ikke ligesom Romeo, som du bare sidder på banen, og så kører han bare, ikke? Der er ikke så meget, du skal ikke så meget over på.
Altså, jeg ved ikke, om det er, fordi
han tror, er sydamerikaner. Jeg tror, at Chelsea er meget følsom.
Jamen, altså, jeg ved ikke, om det er, fordi han er sydamerikaner, men det virker bare lidt til, at han aldrig rigtig er faldet til i England. Altså, altså hvad, ja, det er, fordi han ikke bryder sig om regnen, og generelt bliver deprimeret af at bo der. Men det virker bare som om, at han er lidt twitched off, fordi altså, hvis man ser ham spille for Argentina, så er han jo fremragende. Og altså, nogle af de kampe, han har spillet for Villarreal på lån, og da han var i Betis, altså, tænker man, det er præcis en 10'er, det vi har brug for. Også fordi, selvom han jo er lidt lille af statur, så er han jo virkelig en, der get stuck in. Altså, han kan sætte takle, ikke?
Jeg tror også, han kan være perfekt der, i forhold til, at han kan godt lide at have bolden. Han kan godt lide at være på et hold, hvor der er mange berøringer, hvor han kan ligge og finde lommer.
Ja,
men
plus,
så, hvis
pres,
vi mister bolden, så genpresser det hold som Ange godt kan lide. Der kan han bare komme flyvende ind, ikke?
Han løber og løber og løber, ikke? Altså, eller det gør han i hvert fald for Argentina. Og hvis du kan få ham til, og hvad skal man sige, have samme motivation, eller samme fokus, eller hvad fanden det er, der mangler for os, jamen så er det jo en topklasse spiller, vi har der.
Jeg er stadigvæk, der er rigtig mange i England, som er fuldstændig færdige med Lo Celso. Han har ikke særlig mange tilhængere herover.
Men efter det hjørnespark.
Ja, efter hjørnespakket, absolut. Det er den video, som alle...
Men altså, det kan godt være...
Men det, sådan er engelske fans, de er bare lidt... De er lidt
men også, Mark, husk, det kan jo være, det britiske klima, der simpelthen giver ham hvad det momentant polio i begge ben, han spiller, fordi lige pludselig så sparker han som en 3-årig, der lige kom ud af et langt polioforløb, ikke? Der er sat med ikke meget saft og kraft i nogle af de hjørnespark der.
Det er klassisk Twitter pylons. Altså, jeg så det hjørnespark live, og det var kæft, det var latterligt.
Men han havde lige ramt overliggeren på 30 meter. Lige 2 minutter inden havde han ramt overliggeren.
Han var ikke engang den dårligste spiller på banen. Han var ikke engang den dårligste spiller på banen den kamp. Altså, 3 kampe før og 3 kampe efter var han stadigvæk ikke den dårligste spiller på banen. Folk, de har bare de her idéer, ikke? De finder nogle scapegoats. Højbjerg er en konstant scapegoat, og der er videoer af ham, hvor han kører lidt rundt i midtbanen, men altså, sådan er det bare. Det er lige meget. Det er Twitter. Fuck det. Jeg tror, at Lo Celso kunne være super spændende navn. Udover det, puh.
Ja. Hvad med Johannes? Hvad med de her unge spillere, vi har haft ude på lån? Parrot, Scarlett, White, Spence, Rodon. Vi skal jo have nogle homegrown spillere, så vi er jo nødt. Vi kan jo ikke bare skip alle dem der af. Vi er jo nødt til at have nogen. Er der nogen, du ser? Altså for mig umiddelbart, og der, jeg vil gerne høre din mening. Rodon og Spence er der 2 teknisk dygtige spillere, er de ikke det? Altså, og Spence har noget udfordringsdygtighed og spillede vist også i... Nej, han spillede en 5-bakkæde, tror jeg, i Forest, men var vist også ganske anerkendt for sit defensive arbejde der også.
Han er også mere wingback. Det er lidt et issue. Fordi det samme med Porro, altså jeg tror, alle, der har øjne i hovedet, kan godt se, at Porro er en kæmpe liability defensivt, og det er også derfor, han nærmest blev brugt i nogle kampe, for eksempel fællesturen der til Palace-kampen, der spillede han jo højre wing med Emerson bag sig, som højre bak. Altså jeg vil sige umiddelbart, og jeg har sat skæld og smelt meget på Emerson for hans første halvanden sæson, men grundlæggende så vil jeg sige, at han er vores bedste højre bak, hvis du ser til på det som ren højre bak, Emerson.
Ja.
Og det han så mangler, altså det er lige før, at jeg nærmere kunne se Porro spille højre wing i, hvad er det for Ange, fordi han har nogle helt ubetvivlige offensive kvaliteter, ikke? Og så kunne man måske rykke Kulusevski ind på 10'eren, som Mark han har talt om. Det er måske så lidt mindre aktuelt, hvis man spiller en ikke det 4-3-3, men under andre omstændigheder, så ser jeg Emerson sidder ret tungt på den, og i bund og grund har vi jo nu, hvis man tæller Porro som bak, så har vi en bak for meget med Emerson, Porro og Spence. Og det spørgsmålet om Spence ikke kunne få, altså vel for mig ville det være rigtig fedt med et Premier League-lån, hvor han spillede, for eksempel. Jeg ved ikke, om man kan huske tilbage til dengang, da Kyle Walker var et ung talent hos os, og vi lånede ham ud til Aston Villa, hvor han spillede en hel sæson der, og kom tilbage og gik ind og overtog højbakpladsen hos os fra Vette Koluka. En helt anden type, må man sige. Men det var virkelig det, som der for alvor satte gang i Walkers karriere. Det var at få fast spilletid i en Premier League-klub, der var lidt dårligere end hos os. Og jeg ville ønske, at vi kunne få et Premier League-lån til Spence, hvor han ville spille fast. Udover at det er så også meget rart, at de ikke kan bruge en god spiller mod os, når vi selv møder dem, ikke? Men, men i bund og grund, så kan man sige, lige nu er vi virkelig, virkelig wingback heavy i vores trup, kontra, hvad skal man sige, altså naturlige fullbacks. Og selvom jeg ikke går så meget op i positioner, jeg går mere op i spillernes egentlige egenskaber, kan man sige, og fokus, altså kloge spillere, de kan spille nærmest alle positioner på banen. Men
er det det, vi mangler kloge spillere, måske?
Ja, det tror jeg måske en generel mangel var. Men Spence ser jeg sgu ikke umiddelbart være inde omkring førsteholdet, når vi nu har Emerson, og vi også har Porto. Altså, og når vi nu ikke har nogen europæiske kampe, så vil jeg gerne se ham på lån igen. Parrott tror jeg aldrig bliver til noget. Altså, han er blevet for gammel nu, uden at slå igennem, desværre.
Han skal sælges.
Ja, men hvor Spartan? Ikke? Altså, han skal spille fast i Championship et eller andet sted, måske.
Hvad den sidste, jeg gerne lige vil have take på, Mark, det er Hill. Vi har jo, når jeg var i en lille Twitter-samtale den anden dag omkring vores, fordi der er folk, der er sådan, vi skal købe den her winger, vi skal købe den her winger, vi linkede med Harvey Barnes og sådan noget. Vi har det sådan, vi har jo, Kulusevski kan spille central offensiv midt, han kan spille på højre kanten, vi har Son kan spille alle tre positioner op foran, Kane kan spille 9'er selvfølgelig, men kunne i princippet også godt spille en 10'er, så har vi Richarlison, der kan spille alle tre, og vi har Hill, der kan spille både på højre og venstre. Jeg tror ikke, at vi kommer til at købe nogle fløjspillere. Vi har Porro, der kan spille der også. Jeg tror ikke, vi kommer til at spille nogle fløjspillere, før Ange har haft dem alle sammen igennem maskinen, og har ligesom valgt, hvilke positioner han gerne vil have nogen på. Hvor ser du Hill passe ind?
Jeg kan absolut godt se Hill som en fløjspiller i et andet system. Jeg tror faktisk, der er et party down, som du har nævnt, eller som I har nævnt, der altså, Kane er ikke en åbenlys Ange-spiller. Hvis du kigger på Kyogo Furuhashis heatmap, han løber rigtig meget. Han arbejder rigtig meget defensivt.
Det er Celtic 9'er,
ja, undskyld. Og har scoret rigtig mange mål på hvad hedder det, ankomme sent i boksen. Det ved jeg ikke, hvad man hedder det på dansk. Men hvor han får en bold fra en af vores 8'ere, eller en af vores winger, der overlapper. Og det er ikke Kane's spil mere. Så jeg tror ikke...
Han højt pres på England her den anden dag, så jeg. Ja, så nogle videoer, hvor han pressede
for
hårdt.
For England mod Malta.
men helt ærligt,
skal vi lige styre os, ikke?
Kane er spildt i den rolle, og jeg ved godt, det var sådan, han brød igennem under Poch, hvad det i sin tid, med vores all-action-fodbold, og et ung løbevilde hold, der alle sammen pressede som sindssygt. Men man må bare konstatere, at han prøvede også at fortsætte med det, og så fik han de der ankelskader. Alle sammen i sådan nogle der pressedueller. Og det er simpelthen spild af Kane, fordi Kane er så exceptionelt dygtig til nogle andre ting, og derfor er det spild at prøve at spille ham på den måde. Og igen, altså nu taler jeg om hvad det pragmatisme tidligere. Altså, hvad pragmatisme, det er en ting, men det vil være decideret vanvittigt ikke at spille til Kanes styrker, fordi han er en absolut verdensklasse spiller. Han er nok den bedste spiller, jeg nogensinde har set spille for Spurs. Og det vil sige, selvfølgelig skal han spille, og selvfølgelig skal der være plads til ham, og så må du tilpasse resten af holdet til det.
Og det er det. Det er det, der er Angels job nu, at komme ind og se på det. Altså, fordi det kan godt være, at han får nye centerbacks, og det gør han helt sikkert. Han får ikke en ny nummer 9.
Dem har vi jo også rigeligt i dag.
Så han, og vi har Kane, en af verdens... Mm. Ja, lige præcis. Altså, og vi har Kane, en af verdens bedste spillere. Jeg kiggede på transfermarkedet her forleden. Han er den, jeg tror, de top 25 højst vurderede spillere over 25 år gammel. Der er Kane den eneste over 25. Eller det er måske, det er endda, tror jeg, endda top 35. Alle de andre, de er 22, 23, 24 år. Han er altså næsten 30 år gammel, og han er stadigvæk 90 millioner værd, eller whatever. Han er ikke bare en rigtig god spiller som Spurs-fan, det siger vi selvfølgelig. Han er globalt set en af de bedste spillere i verden, stadigvæk.
Men kan I se ham ligge på en 10'er? Altså, så vi kan få Richarlison ind på sin bedste position.
Ja,
eller, så vi kan eller spille sådan der, og måske få Hill eller en anden.
Eller 9'er, det er en anden slags, og han ikke er lige så mobil, han bliver ikke, ja. Han, der er ikke så store forventninger til, at han tager så meget, han gør så meget defensivt arbejde. Hvis Ange ændrer hans, skal man sige, filosofi omkring nieren en lille smule, så er der masser af plads. Jeg ved ikke, om han passer ind som en, det er ikke en 10'er, det er 2 8'er, ikke? Så det er 2 box til box, så de arbejder i tandem med vores fullbacks. Det tror jeg ikke, vi kommer til at se fra Kane.
Men altså nu
Johannes,
har...
Johannes, sidste her, du må gerne bryde ind, men noget af det, som jeg synes, jeg så, det var, at Son også var begyndt at slippe speederen i vores presspil, og simpelthen, så snart den spiller sådan halvt forbi ham, så giver han bare op i presspil.
Ja, men ved du hvad, det
og
synes
det
jeg
har
faktisk...
vi vel ikke råd til?
Jo, altså, det har vi, fordi Son er i forvejen nok den dårligste presspiller, vi har. Altså, han...
Men,
det
men
godt
vi
være,
kan vel ikke spille
han løber
et kontrapres det med to
det
spillere, der bare frie?
Altså, Sons pres er bund og grund bare spild, fordi han er simpelthen dårlig presspiller. Det kan godt være, at han løber ind, men jeg tror vi ikke kan huske, at Son nogensinde har vundet bolden med dit pres. Altså, det vil sige igen, det handler om at bruge spillerne til det, de er dygtige til. Og altså, nu taler vi meget om formationer, og det er tal på et stykke papir. I bund og grund handler det nærmere om, kan man parre de her to spillere, for eksempel Kane og Richarlison, uanset om du så kalder det to på toppen, eller hvad fanden du kalder det, kan de to fungere sammen? Løber de ind i hinandens rum, eller er de gode sammen? Vi må konstatere, at Kane og Son er rasende gode sammen. De har fornemmelse for ikke at skulle løbe ind i hinandens rum, de har fornemmelse for, hvor hinanden er, i forhold til, hvad hedder det, dybe afleveringer og alt muligt andet. Og hvis det kan fungere, også med Richarlison, det synes jeg aldrig, det kommer til at være under Conte, for jeg synes, han er spildt på kanten. Jeg synes ikke, han er en kantspiller. Han skal ind og ligge inde i feltet. Det er der, han er farlig. Og hvis det kan lykkes, altså hvis det kan blive mingleret ind i et system, og man så kalder Kane 10'er, og nu skal du huske, altså hvis man går så meget op i formationer, så har han faktisk også spillet 4-2-3-1 før. Ange, god postkogle her. Så det vil sige, altså hvad er det, hvis han kan få de her spillere til og fungerer sammen, uanset hvad man kalder formationen, så er det det, jeg går op i. Og selvfølgelig så går han ind for højt pres, og han vil rykke forsvarslinjen op, og alt muligt andet. Men man må bare indse, sådan bliver aldrig nogensinde en effektiv presspiller. Simpelthen, hvad er det, fordi han bare er dårlig til det?
Godt, det bliver det sidste ord for den i hvert fald seriøse diskussion. Jeg kan lige se, der er kommet et spørgsmål ind her fra Mads Valter, som spørger, er det bare mig, der er helt elektrisk i forhold til en ny træner, eller hvordan opleves fanstemningen i forhold til Ange? Og det tror jeg ikke kun af dig, Mads. Jeg tror, det er rimelig generelt. Vi er i hvert fald også positive, og det insisterer vi på at være, så længe vi kan. Og det kan vi jo indtil der ikke er spillet nogen Premier League-kamp endnu, så det tænker jeg, vi bliver ved med at være. Vi har et sidste spørgsmål, som vi lukker med helt kort. Mark og Johannes, hvem vil vinde en slåskamp mellem Son og Alfie Devine? Det er fra Brinksby.
Super relevant spørgsmål, men det vil Son. Son han så skulle til. Altså han, Son er
jeg
mere aggressiv,
end man lige skulle tro.
Ja, 100% Son han vil vinde den der. Det kan godt være, at han ville smile sødt, mens han gjorde det. Fordi han virker grundlæggende bundsympatisk. Men når han skal Son, så banker han sgu igennem. Alfie han vil få den tæsk.
Ham, der krummer i den knægt, er der ikke det, Mark? Alfie Devine?
Jo, han er en rigtig englænder, du. Han er 182 cm høj, og har den der, kan man scally haircut. Det er sådan en
lige hen over øjnene.
Arbejdklasse, sådan lidt, sådan lidt småhår, går kun i træningssæt uden for fodbold, sådan noget der. Men jeg tror også, sådan han er for meget, han er for fysisk for ham. Jeg tror, han er for stor.
Har Alfie Devine en vej ind på Spurs-holdet i år, tror jeg. Helt kort.
Jeg håber det, fordi ja, jeg synes simpelthen, det er så fedt, når der er nogen af dem, der bryder igennem ned fra vores akademi. Det kan meget bedre lide, end når vi køber en eller anden pond. Så har vi de her mellemting, som man kan kalde for eksempel Sara, som jo også bliver købt som et ung talent. Men jeg synes grundlæggende, er det bare stadig noget af fodboldromantismen, det her med, at man er blevet oplært, hvad det er i klubben, og kommer ind. Og der er både positive og negative ting ved det, men altså, en af de grunde til, at vi elsker Kane, er jo ikke bare, fordi han er en fantastisk spiller, men det er jo, fordi han er one of our own, ikke?
Jo, og så, altså, det er en fed historie. Altså, Mikey Moore har lige skrevet en pre-contract agreement, fordi han er så ung, han ikke engang han kan ikke underskrive en rigtig kontrakt endnu. Han ser også fænomenal ud, og der var, jeg tror, Barcelona var efter ham. Der var andre europæiske
topper. Dortmund og Real også.
Så der er helt sikkert noget talent der. Og Devine har haft masser af kampe på, hvor han sidder på bænken og sådan noget. Jeg synes, det er en god historie. Har spillet skide godt for engelsk under 20 til VM. Så det kunne være fedt. Men det kræver nogle nosser fra Ange. Især fordi jeg tror, at det bliver en hård start for ham. Så vi får se.
Man kan sige, hans issue er jo grundlæggende, at vi har jo en alt for stor trup. Altså, den er jo så bloated. Og uden noget, altså hvad det er europæisk fodbold, hvor han kan få lov at spille en halvleg på udebane i Transylvanien i Europa Conference League-kvalen eller et eller andet. Ikke? Altså, helt grundlæggende, så er der jo mange, der i hvert fald på papiret står foran ham ved i køen. Og der vil det kræve noget også for Ange at sige, ja, men jeg er ligeglad med dit navn og din løn og alt muligt andet, fordi hvis det var det, der afgjorde det, så skulle en spiller som den Dombele, altså hvad de jo spiller hver gang. Og jeg er 100 på. Grundlæggende tror jeg ikke, vi kan sælge ham, for der er ikke nogen, der gider matche nærheden af den løn, han får. Men han er nok en af dem, jeg ser have absolut ingen fremtid under Ange, fordi altså, han er så frustrerende, hvad den spiller. Fantastisk spiller, når han gider, men hans største svaghed er, han gider bare ikke.
Han gider ikke, ja.
Det bliver alt for i dag, tror jeg, og så har jeg min datter her, der gerne vil sige, up the fucking Spurs. Kan du sige, up the Spurs? Nej, kom så Spurs.
Nej.
Okay.
Nej.
Tak, det er også Johannes. Tak, Mark. Tak, fordi I ville være med.
Selv tak, Andreas. Altid fornøjelse.
Det var hyggeligt.
Altid fornøjelse.
Come on, you Spurs.
Come on, you Spurs!